Halo guys, selamat datang di podcastnya Berdiksi episode 3 nih. Setelah sekian lama vakum nggak upload podcast, sekarang podcast Berdiksi kembali lagi nih. Jadi di podcast Berdiksi episode 3 hari ini, aku bakal bahas tentang pengalaman-pengalaman teman-teman Basindo menjalankan sebuah event gitu. Jadi pembahasan hari ini tuh hampir mirip-mirip sama pembahasan episode sebelumnya. Jadi kan sebelumnya tuh membahas tentang acara Basindo itu, yaitu Festival Sastra. Jadi di podcast Berdiksi episode hari ini, aku bakal ya mungkin ngebedah sedikit pengalaman dari teman-teman Basindo menjalankan sebuah event di UGM gitu, dengan kesibukannya sebagai mahasiswa, kesibukannya di bidang akademik, terus mereka harus mengelola event di luar akademik gitu. Jadi mungkin aku lebih ke ngebahas beberapa pengalaman mereka. Nah, sekarang aku udah sama narasumber kita nih, salah satu teman Basindo kita angkatan 2022. Jadi aku sekarang udah bareng Amal nih, teman kita di Basindo 2022. Tepuk tangannya dong. Halo Amal, apa kabar?
Apa kabar? Kabarnya baik.
Baik. Ya, kalau misalkan gak baik, gak datang ke podcast.
Gak datang
juga
ke sini, betul.
Jadi, aku mau ngobrol-ngobrol nih bareng Amal seputar event yang udah dijalani sama Amal. Jadi, sedikit cerita. Kemarin di UGM tuh ada sebuah event gamalistik yang dimana secara garis besarnya itu gamalistik tuh tentang event yang berjalan di bidang apa yang bisa dibilang pers ya mungkin ya.
Iya betul banget.
Jadi sekarang aku mau ngebahas beberapa pengalaman dari Amal juga nih selaku ketua dari event gamalistik tersebut. Nah, mungkin boleh diceritain gak gimana sih awalnya bisa mau dan pengen jadi ketua dari gamalistik yang dimana event ini tuh bisa dibilang bukan event yang kecil gitu. Nah, boleh diceritain gak nih gimana pengalaman pertamanya gitu.
Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun dan kapanpun teman-teman mendengarkan podcast ini. Ini gak dikenalin dulu ya berarti?
Dikenalin gimana dulu?
Perkenalan dulu.
Boleh deh, perkenalan dulu lah. Karena tadi kan aku ngejala, memperkenalkannya secara secara general, pertemanan general gitu. Nah mungkin boleh ya dikenalin lagi lah secara lebih ringkas gitu. Amal itu siapa sih? Terus kesibukannya gimana sih gitu sebagai mahasiswa Basindo?
Oke, kenalin aku Amalia Sip.
Amalia Sip, Amalia Sip. Ya, Sip.
Amalia Sarjana Ilmu. Ya, aku lahir di Pemalang tanggal 7 Maret 2004. Terus sekarang menempuh pendidikan di Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada. Sekarang udah menginjak semester 3.
Udah semester 3 guys.
Dan, ya.
Udah semester 3 mungkin ya.
Dilanjut yang tadi.
Dilanjut yang tadi mungkin gimana sih awalnya bisa terpilih buat jadi ketua dari event gamalistik ini itu. Mungkin boleh diceritain enggak awal-awalnya kayak gimana gitu.
Oke, mungkin aku
santai aja ini ya, santai aja.
Sebenarnya tuh karena pengen nambah sibukan aja sih. waktu itu kan liburan kan, terus aku nggak tahu kalau misal timelinenya tuh dimulainya waktu awal semester 3, maksudnya timeline sebulan gitu untuk kamalistik. Setahu aku cuma buat pas liburan doang, dan terus akhirnya aku mengajukan diri dan jadilah kamalistik. Lalu mungkin aku jelasin dari gimana ya?
Mungkin dari bisa dijelasin dulu lah.
Jadi struktur aja ya.
Oke.
Jadi kamalistik itu sebuah event di bawah naungan, sebut boleh nggak?
Boleh. Apa kan maksudnya ini general juga?
Dari Badan Eksekutif Mahasiswa UGM itu kita namain jadi Gajah Mada Jurnalistik atau biasa disebut dengan Gamalistik. Dan di situ kami bawain tema besar. Temanya
nggak boleh tahu temanya apa tuh, karena bidang jurnalistik itu kayak menurutku pribadi adalah sebuah bidang yang menarik gitu, khususnya sebagai mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, karena menurutku
dingin
karena
banget.
Apa
dingin banget
ini AC-nya ini bisa diturunin enggak? Jadi ya menurutku jurnalistik itu suatu hal yang menarik lah, boleh dijelasin enggak? Maksudnya kayak gimana gitu temanya tadi?
Kita enggak, kami buat tema judulnya Jejak Kritik Dalam Pers, Mengurai Kebenaran dan Mewarisi Daya Kritis Kepada Pemilih Muda. Mungkin buat selayang pandang aja ya, karena yang pertama kenapa kami sepakati tema itu, yang pertama tadi karena sesuai dengan arah gerak yang menaungi kami ya, untuk mengawal ini nih yang mau datang pemilu 2024. Itu. Terus yang kedua, karena ya emang itu isu yang lagi naik, dan sebenarnya Indonesia tuh buat cari animo aja ya. Animo kan kita butuh partisipan banyak buat event kami. Ya sebagai bahan marketing aja lah. Sebenarnya kami memilih menyepakati tema itu. Dan mungkin yang ketiga, karena aku pribadi aku menginginkan sebuah kontribusi-kontribusi buat negara kita ya, kontribusi sederhana itu ya mungkin bisa lah dipasangkan sama gimana cara kita mengajak teman-teman untuk kritis, apalagi kan ini kamu juga mungkin ini pertama kali kita menggunakan hak suara ya tahun depan, karena kita nggak bisa kalau misal menginginkan sebuah sistem yang sempurna. Ya intinya apa ya, gimana ya?
Jadi maksudnya intinya tuh apa, memilih judul Jejak Kritik Dalam Pers, Mengurai Kebenaran Pada Pemilih Muda ya?
Iya.
Jadi mungkin
untuk pemilih muda.
Oke, jadi mungkin judul ini diambil tuh gara-gara isu-isu apa ya, tahun 2024 tuh mungkin, karena kan 2024 tuh hari apa, tahun-tahunnya politik ya. Jadi di mana yang digarisbawahi dari tema ini tuh mungkin para pemilih-pemilih yang pertama ya, kali betul menggunakan hak suaranya ya. Ya si Burko, apa ya, isu yang lagi naik ke permukaan di 2024 tuh banyaknya apa ya, mendominasinya pemilih-pemilih muda dan pemilih-pemilih pertama lah dalam menggunakan hak suara aja.
Iya, betul.
Oh, jadi bisa dibilang Gamalistik tuh mau memberikan jembatan antara pemilih-pemilih muda untuk supaya menggunakan apa, daya pikir kritisnya,
iya,
supaya enggak terlena mungkin ya.
Betul, enggak terhasil. Ini kayaknya bahasanya berat banget ya.
Waduh, berat banget, gak pernah nih prediksi bahas yang gini serius. Jadi mungkin aku bakal gak terlalu akan membahas tentang apa ya, isu 2024 ya. aku lebih ke akan ngebahas tentang gimana sih struggle-nya seorang ketua gamalistik ini, karena ini tuh salah satu bentuk apresiasi apa ya, apresiasi podcast ini terhadap teman-teman Basindo gitu. Jadi gimana sih, boleh diceritain nggak gimana apa struggle-nya, apa keluh kesahnya mungkin dari menjalankan event ini gitu.
Boleh. Kalau misal bahas struggle ya, mungkin udah seperti pada umumnya, struggle pada umumnya ya kita kebanyakan di administrasinya sih aku, karena ngerasa betul. Terus yang kedua itu karena SDM-nya, jadi kita jalan gamalistik itu dengan SDM yang berjumlah hanya 15
orang.
15 dan semuanya itu jadi koor, dan setiap divisi itu nggak punya, ada yang nggak punya staff. Okay. Jadi dia solo. Itu struggle-nya di situ.
Jadi maksudnya?
Jadi dia bisa dibilang kalau misal gamalistik ini kan event gede, tapi realitasnya kita jalan dengan SDM yang segitu sulit. Itu struggle-nya.
Jadi kesulitannya tuh dengan acara sebesar gamalistik, cuman SDM yang mengelola ya, itu nggak cukup lah gitu ya.
Itu kira-kira
apa dengan SDM segitu tuh, kamu selaku ketua lo gimana sih caranya meyakini bahwasannya oh kita bisa nih, kita bisa buat ngejalanin ini gitu. Kira-kira ada apa ya, treatment khusus gak dari kamu gitu?
Oke, sepertinya di awal ya seperti pada umumnya ya, semangatnya masih, gairahnya masih tinggi. Jadi justru aku yang malah termotivasi dari mereka, semangatnya mereka. Jadi itu yang meyakinkan bahwa aku bisalah jalan dengan 15 SDM, dan kebetulan itu disarankan gak boleh oprek soalnya. Jadi harus jalan mau gak mau 15 SDM. Lalu ya pertengahan mesti terjadilah demotivasi dan lain sebagainya. Ya akhirnya ada yang ngedouble jobnya, atau yang bukan jobnya terus dikerjain. Dan ya itu udah biasa terjadilah di event-event terselenggarakan.
Ya. Jadi mungkin apa ya struggle yang paling utama yang dialamin sama Amal itu adalah kekurangan SDM gitu ya.
Betul.
Tapi dari kekurangan SDM tersebut tuh ada semangat dari mulai dari anak-anak anggota-anggota lain buat kayaknya kita bisa gitu. Jadi yang menyebabkan gairah dari seorang ketua tuh semakin bertambah semangat gitu ya. Semangatnya enggak luntur.
Dan sampai akhir pun aku gak yakin, maksudnya gak percaya kalau misal ini berhasil dijalankan dengan 15 SDM.
Tapi akhirnya
terlaksana.
Nah, sebenarnya kalau di gamalistik sendiri itu secara garis besar eventnya tuh nawarin apa sih gitu?
Oke, kita tuh yang ada dua list event yang kita realisasikan. Yang pertama itu ada kompetisi artikel. Kompetisi artikel itu udah pasti ya, temanya merujuk ke tema besar. Jadi kita bikin, kita menawarkan sebuah lomba buat anak-anak SMA sampai tingkat mahasiswa. Lomba gimana sih resolusi mereka, ide-ide mereka, mengajak teman-teman buat berpikir secara kritis ya. Ya mungkin yang kedua tuh gak ada sangkut pautnya, cuma karena kita basicnya pengen ada yang sastra, maksudnya kayak nyaut-nyautin lah sama sastra. Terus kita kebetulan ada yang pengen kolaborasi.
Tadi kan kita udah ngebahas tentang gamalistik itu ada dua event ya, jadi ada event yang membahas apa, event perlombaan tentang menulis apa, artikel ya. Artikel. artikel, terus ada juga tadi sempat dibahas bahwasannya ada satu event lagi yang agak nyerempet-nyerempet ke hal-hal berbau sastra, yaitu bazar buku ya. Nah jadi di bazar buku itu sendiri ada, maksudnya dari mana itu bukunya? Media partnernya. Media partner.
Okay. Kalau media partner ya, terus kalian promosiin medianya lagi. Itu dari komunitas ini sih, buku SDIY. Jadi dari berbagai penerbit gitu. Jadi nggak cuma satu penerbit.
Oh, jadi
itu komunitas bentuknya.
Oh, komunitas. Ya. Jadi Mbak juga di bazar buku itu tuh ada beberapa penerbit gitu. Oh. Yang ditawarin dari bazar buku itu sendiri apa? Entah itu diskon yang gede-gedean atau apa, ada yang menarik enggak menurut kamu sendiri itu di bazar buku tersebut?
Sebenarnya sama sih, sama kayak buku-buku. Ya, kalau bahas diskon enggak ada diskon, cuma
dikirain ada diskon besar-besaran. Oh, enggak ada.
Ya, paling ya gitulah, bukunya macam-macam, maksudnya enggak yang apa? Yang ada yang 15.000 atau yang 10.000 gitu. Enggak kayak terlalu.
Jadi maksudnya harga bukunya tuh masih okay buat kantong mahasiswa lah ya. Okay. Jadi kebanyakan buku di sana tuh buku-buku apa sih? Entah itu.
Buku-bukunya bermacam-macam.
Macam-macam ya?
Iya, buku anak-anak ada, resep masakan ada, buku buat parenting juga ada. Ya, buku-buku novel. Terus buku-buku buat akademik gitu ya.
Ya, jadi gitu. Banyak lah ya buku. Kira-kira dari itu apa, bazar buku itu animo masyarakatnya banyak nggak?
Sangat banyak, jujur. Iya, sangat banyak, dan kita berharapnya itu animo tersebut bakal kita limpahin ke kompetisi artikel. Oh. Itu sebenarnya juga marketing kita sih, marketing kami.
Oh.
Dari situ carinya. Cuma ya dari artikel sendiri ternyata nggak begitu laku.
Oh, jadi maksudnya animo apa, daya tarik
dari book fairnya masih.
Oh, masih.
Justru sangat tinggi.
Tapi mungkin dari lomba artikelnya agak kurang minat.
Iya.
Oh. Betul. Terus ada hal yang menarik buat aku pribadi tentang Gamalistik ini, yang dimana judul secara garis besarnya ya tadi seperti singgung juga, jejak kritik dalam pers mulai kebenaran bagi pemilih muda ya. Menurutku kira-kira bisa dibedah lagi nggak nih, maksudnya judul dari ini tuh berlandaskan
iman dan takwa.
Berlandaskan iman dan takwa. Ya ini hasil kesepakatan bersama panitia yang lain atau emang dari ketuanya sendiri ngajuin terus di ACC sama teman-teman lain gitu?
Kesepakatan dari yang lain, yang tadi aku udah disamain di awal kan, 3 poin tadi. Dan kini kita juga orientasinya ke depan ya, karena itu kan bagian dari suatu bidangku, yang dari bidang pers, penyiaran dan telekomunikasi. Itu kan sejalan dengan itu. Dan kita melihat, kalau misal kita dari kacamata realitas saja ya, mungkin yang di masa kini tuh pers masih dihianati gitu lah ya bahasanya. Nah, kita ingin ngewujudin, enggak ngewujudin, paling berkontribusi sederhana buat gimana kalau misal sebuah pers itu jadi media yang satu-satunya, bukan satu-satunya tapi salah satu dari media yang dapat dipercaya dari semua orang.
Jadi secara mungkin yang bisa aku ambil kesimpulan
ya,
pers apa Gamalistik ini tuh punya pesan pengen menemukan kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap pers gitu.
Betul.
Menarik. tapi mungkin yang aku bisa apa ya, yang bikin aku menarik lagi tuh ada di judul besarnya yang dimana mengurai kebenaran terhadap pemilih muda gitu. Setelah tadi di apa dibahas di awal tentang 2024 ini tuh sebagai tahun-tahunnya politik, sebagai tahun-tahunnya di mana para pemilih-pemilih muda, pemilih-pemilih pertama menggunakan hak suaranya. Menurutku itu cukup menarik buat menumbuhkan apa ya? Mungkin bisa dibilang rasa perhatian mereka. Jadi mereka enggak terpatok kayak bingung gitu buat ntar kayak gimana ya milih siapa dan sebagainya macamnya gitu.
Dan enggak mudah buat didoktrin sama orang-orang. Jadi mereka punya pendirian buat.
Jadi ya benar nih seperti ini benar yang tadi disebutin sama Amal bahasanya mungkin gamalistik ini tuh sebagai jembatan awal ya buat apa audiens-audiens yang datang sebagai mungkin beberapa orang ada yang pertama kali nyoblos gitu.
Ya.
Bukan nyoblos bahasanya, pemilih apa menggunakan hak suaranya. Jadi supaya mereka punya pendirian terhadap apa yang mereka pilih, apa yang mereka ambil gitu. Mungkin ya menarik sih sebenarnya pembahasan tentang Pemilu 2024 ini tuh serius banget nih pembahasannya. Apa ya? Aku juga sebagai pemilih pertama gitu. Apa 2024 ini tuh sebagai ranahnya aku buat belajar. Belajar buat apa ya? Belajar menggunakan hak suaraku dengan benar dan sebagainya macamnya karena mungkin yang bisa aku ambil kesimpulan lagi di gamalistik itu bukan hanya sekedar apa ya, bukan hanya sekedar menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pers gitu, tapi lebih dari itu tadi pesan yang disampaikan sama Amal juga bahwa di acara gamalistik ini juga pengen menumbuhkan rasa pendirian dari orang-orang yang datang, orang-orang apa anak-anak muda yang datang, karena aku juga kemarin sempat datang gitu ke acara book fair ya. Ke acara book fair-nya sempat datang. Ya aku juga melihat situasi di apa ya, melihat situasi di book fair itu kayak animo dari masyarakat khususnya mahasiswa ya, mahasiswa.
Beli bukunya enggak?
Oh enggak. Ya. Waktu itu lagi enggak ada uang. Tapi ada beberapa buku yang menarik lah, ada beberapa buku yang menarik yang kayaknya kalau misalkan punya uang aku mau beli deh. Tapi yang aku perhatiin sebenarnya antusiasme orang-orang ya, antusiasme mahasiswa terhadap acara book fair itu.
Ya.
Tapi ya yang telah disinggung sama Amal tadi gitu bahwasannya lomba dari apa sih tadi? Lomba dari penulisan artikel ya. Penulisan artikelnya itu cukup kurang ya minatnya. Tapi kira-kira dari Amal sendiri melihat fenomena kekurangan apa kurangnya minat itu bisa digambar, maksudnya ada pandangan nggak kira-kira kenapa ya mereka tuh kurang dari minat menulisnya tuh?
Nah mungkin karena ya mungkin karena orang-orang enggak sih, karena kita tuh publikasinya tuh singkat, jadi nggak terdistribusi dengan baik. Kita punya waktu publikasi itu enggak ada seminggu. Jadi itu juga kebantu dari pas book fair-nya. Oh. Dari situ. Nah, kalau
pandangan dari Amal sendiri kenapa sih minat orang-orang terhadap roman ini itu kurang, karena mungkin publikasinya terlalu mepet ya, kurang.
Tapi betul. Sebetulnya itu bisa di apa ya, celahnya, karena kan kalau misal berkaca dari tahun lalu itu publikasinya sekitar 2 bulan 1 bulan gitu. Sedangkan di kita tuh ya karena tadi karena struggle dari internalnya. Dari apa ya? tadi administrasi dan SDM sebagainya itu yang buat ya akhirnya semuanya yang penting jalan gitu, nggak dimaksimalin itu sih. Sebenarnya salah di kita juga, salah di kamunya.
Oh jadi
kurang manage aja.
Apa yang paling bikin apa yang paling banyak yang paling
banyak menyebab
apa yang paling berakibat terhadap kurangnya minat perlombaan itu gara-gara publikasinya ya, terlalu mepet
gitu.
Dari waktu
dari waktunya.
Tapi ada yang daftar tapi kan
ada
siapa tahu kan
ada
itu yang daftar berarti yang juara satunya mereka menulis tentang apa tuh kira-kira kamu
menulis mereka kebanyakan yang kritik media pers ya. Jadi kalau based on experience aja ya, kenapa ini tuh aku rasa sangat menarik. Waktu itu aku ini aku punya dua cerita. Yang pertama, aku ngefans sama seorang politisi, enggak pengamat politik. Kalau kamu kenal itu Bung Rocky tadi.
Oke, oh Rocky Gerung.
Ya.
Oke, gimana tuh?
Beliau itu sempat ngadain diskusi, forum diskusi di Jogja. Aku datang yang pertama itu di UMY ke sana apa ya daerah apa?
UMY ke mana?
UMY ke sana. Ya itu sekitar sana lah.
Oke.
Okay. Namanya aku enggak tahu, lupa. Karena waktu itu ya sampai sekarang sih beliau masih inilah apa punya selek sama ini. Trik sama salah satu partai. Okay. Terus akhirnya enggak jadi dibubarin.
Oh.
Jadi waktu aku datang ke sana itu dari maksudnya kayak udah ada orang-orang baris demo gitu loh. Nah, itu akhirnya dibubarin. Terus yang kedua kemarin aku datang di Condong Catur. Itu forum diskusi juga. Beliau datang dari kan ada dua pintu kan? Pintu depan itu di blokade gitu sama oknum-oknum enggak oknum situ. Ya beliau lewat pintu belakang situ sedir, terus di sana juga enggak efektif, maksudnya enggak apa?
Enggak efektif gitu. Enggak kondusif.
Iya, enggak kondusif benar. Karena ya tadi satu lagi forum satu di luar demo.
Jadi kayak ada dua aktivitas.
Ya, dan kemudian apa yang media pers bicarakan itu, apa yang media pers beritakan nggak sesuai sama yang aslinya. Jadi sebenarnya, misalnya nih, Bung Rokin itu keluar dari karena pintu depan diblokade, beliau keluar lewat pintu belakang, dan pintu belakang itu harus melewati sawah. Tapi narasi memberitakan bahwa Rocky Gerung lari terbirit-birit karena diprotes oleh warga. Jadi warga Jogja itu nggak menerima kedatangan Rocky Gerung buat ngadain forum. Itu salah satu di mana aku ngerasain sebegitu nyatanya media pers mengkhianati faktanya.
Jadi terkadang apa yang diberitakan oleh media itu tidak sesuai dengan aslinya.
Dan itu gak banyak, bahkan media-media besar juga demikian.
Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan tuh terkadang gak sesuai sama yang diberitakan oleh media-media gitu.
Gak sesuai.
Emang apa ya, menurutku juga itu jadi sebuah hal menarik dan hal yang sudah biasa dan lumrah lah gitu terjadi di apa ya di media-media itu. Kadang kan cerita-cerita seperti ini tuh adalah cerita yang mahal, kayak misalkan tadi aku dengar cerita tentang Amal yang nonton Rocky Gerung, terus Rocky Gerung diberitakan seperti ini oleh media, tetapi faktanya apa ya berbeda
berbeda dengan
aslinya gitu. Jadi
itu mereka merubah semuanya.
Merubah semuanya. Iya. Gitu. Emang pada akhirnya kan ketika ada media apa ketika ada berita yang tidak sesuai dengan faktanya, hal tersebut akan menjadi sebuah apa ya bahasanya mungkin akan sebuah menjadi sebuah doktrin gitu kan untuk orang-orang yang membacanya, untuk orang-orang yang mendengarkannya, yang menjadikan hal tersebut bisa menjadi bisa melahirkan sebuah stigma yang buruk terhadap Rocky Gerung itu sendiri.
Iya.
Dan ketika orang-orang mengetahui faktanya, hal tersebut juga akan menjadi sebuah bumerang gitu untuk media itu sendiri, karena kan seperti kata seorang filsuf, berita yang buruk itu adalah berita yang baik gitu. Karena aku sempat beberapa kali ngobrol dengan seorang temanku juga, ya dia sempat cerita bahwasannya media-media pada hari ini tuh emang udah banyak yang kontrol gitu. Jadi berita-berita yang buruk tuh harus selalu disiarkan gitu, karena ya itu adalah sebuah apa ya daya tarik gitu ya, daya tarik dari sebuah media. Mungkin itu juga yang pengen Amal sampaikan sebagai ya,
betul.
Ketua Gamalistik untuk lebih apa ya lebih mengajak orang-orang tuh aware gitu, perhatian terhadap media-media tuh sebenarnya tidak semua berita yang diberitakan oleh media tuh benar gitu. Bijak.
Bijak.
Serius banget aduh obrolannya. Mungkin ya berdasarkan pengalaman pribadi Amal tadi gitu, aku bisa apa ya ngambil kesimpulan lain bahwasannya media-media di luar sana tuh udah banyak yang bisa dibilang apa ya cacat mungkin ya,
udah
bisa dibilang cacat karena selalu memberitakan berita yang tidak berdasarkan faktanya gitu. Menarik juga sih maksudnya bagaimana sebuah forum diskusi yang ternyata bisa aja diskusinya tuh tidak menyangkut paut terhadap hal-hal yang berbahaya gitu, tapi orang-orang di lingkungan sekitarnya sudah terlanjur apa ya mungkin kedoktrin mungkin ya kedoktrin terhadap ah ini pembahasannya gini. Jadi di mana
yang itu langsung bermunculan buzzer-buzzer yang mendukung media itu. Jadi kayak yang disalahin ya tetap Bung Rocky-nya.
Oh iya.
Jadi maksudnya itu yang kesulitan.
Bung Rocky itu jadi objek gitu ya.
Iya.
Ya pokoknya hal itu juga jadi bikin ngingetin aku terhadap apa ya peristiwanya seorang penulis yang besar gitu, seorang penulis yang besar Pramudia. Ya walaupun aku nggak terlalu banyak baca tentang buku dia, tetapi ada satu peristiwa yang menurutku menarik dan apa ya mungkin bisa dibilang hampir sama-sama kayak kejadian yang tadi diceritain gitu. Dimana aku sempat dengar cerita dan baca beberapa artikel bahwasannya buku-buku dari Pramudia Anantatur tuh sempat dilarang edar dan sempat dilarang untuk dibaca gitu. Pada ya masa Orde Baru mungkin ya, pada masa Orde Baru seingatku. Karena dirasa bahwasannya buku-buku karya-karya Pramudia ini tuh mengandung paham-paham yang tidak seharusnya dipahami gitu istilahnya. Jadi paham-paham yang berbahaya pada saat Orde Baru.
Paham apa itu?
Waduh.
Kan kata dosen kita gak mengandung apapun membahayakan.
Nah itu yang jadi hal menarik ya Wak, ketika pada masa Orde Baru buku-buku Pram, mungkin salah satunya buku-buku Pram yang dimana dilarang edar karena mengandung paham-paham komunis dan sebagainya macamnya gitu, ternyata setelah dibaca-baca kembali ternyata itu tidak ada paham-paham seperti itu, hanya ada. Jadi menurutku itu hanya sebuah propaganda Orde Baru terhadap sastra itu sendiri gitu, karena pada akhirnya
isi-isi dari buku-buku Pram itu tidak mengandung hal-hal yang berbahaya untuk dibaca dan dipahami gitu. Itu hanya mengkritik sebuah sistem yang tidak sesuai pada saat itu saja. Cuman dengan bergaya apa ya, Pram menulis buah kritik dengan gayanya sendiri gitu. Karena pada masa itu juga menurutku banyak sih propaganda-propaganda pemerintah yang mengharamkan segala bentuk ke segala bentuk itu, baik itu sastra, kegiatan, dan sebagainya macamnya gitu. Menurutku itu sebuah hal yang menarik lah kalau misalkan apa ya, berangkat dari cerita yang apa ya, cerita Amal tadi tentang media pers itu sekarang sudah sangat bisa dibilang tidak sehat mungkin ya, dari segi-segi beritanya. Tapi tidak semua gitu kan, hanya ada beberapa. Ya mungkin.
Dan dari beberapa itu yang bikin spekulasi kita ke media pers semuanya kayak gitu.
Nah itu, jadi hal-hal kecil tentang keburukan pers ya. Ternyata, tapi tidak semua, maksudnya gak semua pers kayak gitu yang menjadikan pandangan-pandangan orang-orang itu buruk terhadap pers itu sendiri. Mungkin ini sepertinya bahasan yang berat di berdiksi ini, tapi pada intinya pembahasan pada hari ini itu cuman ingin ngebedah bagaimana pengalaman dari seorang mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia gitu, khususnya ya teman-teman kita juga, tentang gimana sih mereka mengelola sebuah event, menjalankan sebuah event. Jadi mana eventnya ini menurutku sangat menarik gitu, tentang garis besarnya tentang membahas tentang bagaimana sih dunia pers itu secara garis kecilnya mungkin. Ya mungkin terima kasih buat ya. Amal yang udah mau jadi narasumber, dan mungkin dari aku terakhir apa ya, kesimpulannya mungkin pada intinya berita yang diberitakan oleh media-media di luar tuh harus kita telaah lagi, filter lagi apakah ini tuh termasuk berita yang hoax atau enggak gitu, supaya kita enggak mudah kemakan sama berita-berita apa ya, berita-berita bohong.
Dan itu akhirnya yang berkorelasi sama kritisasi pemuda, makanya kita bawa tema itu.
Oke. Jadi itu mungkin sedikit apa ya, cerita-cerita dari
cerita-cerita receh
dari teman-teman Basindo yang mengelola sebuah event dan sebuah acara, yang dimana mereka masih bisa menghandle gitu, masih bisa mengkoordinasi antara kesibukan akademik dengan kesibukan di luar akademik gitu, dengan event dan acara yang bisa dibilang cukup sukses ya itu.
Ya alhamdulillah.
Alhamdulillah, lumayan lah ya. Lumayan lah. Walaupun ya, dengan apa ya, persiapan yang gak terlalu matang mungkin ya.
Ya mungkin bisa dibilang kalau gamalistik itu gak sempurna tapi layak diperjuangkan.
Wais. Keren tuh, potongan TikTok. Mungkin itu ya buat teman-teman. Terima kasih udah mau mendengarkan podcast berdiksi hari ini, episode ini. Semoga teman-teman bisa mendengarkan podcast-podcast berdiksi episode-episode sebelumnya, dan tungguin terus episode berdiksi selanjutnya yang mungkin akan lebih seru daripada episode hari ini. Semoga podcast ini teman-teman bisa menikmati, bisa menemani teman-teman yang lagi makan, lagi minum, lagi di motor, dan sebagainya macamnya. Semoga bisa menghibur, ya walaupun ceritanya nggak seberapa, tapi lumayan buat kalian memahami seenggaknya bagaimana perjuangan teman-teman Basindo dalam membagi waktunya dengan akademik. Oke, itu teman-teman cukup sekian dari saya sebagai moderator dan teman saya.
Aku Amalia, terima kasih banyak atas.
Terima kasih banyak.
Undangannya ya.
Terima kasih banyak buat Amal juga yang udah mau menyempatkan waktunya. Semoga teman-teman bisa apa ya, bisa menikmati podcast ini pada intinya. Selamat siang teman-teman dari saya, dah.